Lidia Barna din Arad citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 10, versetele 35 la 45 și Matei, capitolul 20, versetele 20 la 28. Atunci, mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Isus împreună cu fiii ei și i s-au închinat, vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o pe ea: ce vrei? Și pe fiii ei: ce vreți să vă fac? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Iar ei i-au spus: dă-ne să ședem unul la dreapta ta și altul la stânga ta, când vei fi îmbrăcat în gloria ta. Drept răspuns, Iisus le-a zis: nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care îl voi bea eu și să fiți botezați cu botezul cu care voi fi botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și Iisus le-a răspuns: este adevărat că paharul pe care îl voi bea eu îl veți bea și cu botezul cu care voi fi botezat eu veți fi botezați. Dar onoarea de a ședea la dreapta și la stânga mea nu depinde de mine să o dau, ci este păstrată numai pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei 10, când au auzit lucrul acesta, au început să se mânie pe Iacov și pe Ioan. Iisus i-a chemat la el și le-a zis: știți că cei priviți drept conducători ai națiunilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu autoritate. Dar între voi să nu fie așa, ci oricine va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricine va vrea să fie cel dintâi între voi, să fie robul tuturor. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Comentatorii spun că acesta este unul dintre cele mai dezvăluitoare pasaje din Noul Testament și în special din Evanghelii, care ne dezvăluie cel mai îndeaproape toate caracterele din text. Caracterul Domnului Iisus, caracterele evangheliștilor Marcu și Matei, ale tuturor ucenicilor și în mod special ale fiilor lui Zebedei și al mamei lor, Salome. Din acest text, intitulat Cererea fiilor lui Zebedei, ne vom ocupa de patru lucruri: contradicția aparentă dintre evangheliștii Marcu și Matei, ambiția ucenicilor Iacov și Ioan după locurile dintâi, onestitatea Domnului Iisus și standardul vieții din împărăția lui Hristos. Să luăm mai întâi contradicția aparentă dintre evangheliștii Marcu și Matei. Ni se pare că între evangheliștii Marcu și Matei există o mare contradicție, deoarece evanghelistul Marcu scrie: fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan, au venit la Iisus și i-au zis: învățătorule, am vrea să ne faci ce-ți vom cere. El le-a zis: ce vreți să vă fac? Dă-ne, i-au zis ei, să ședem unul la dreapta ta și altul la stânga ta, când vei fi îmbrăcat în gloria ta. Versetele 35 la 37. Pe când evanghelistul Matei a spus: atunci, mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat, vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o: ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Versetele 20 și 21. În legătură cu această discordanță aparentă, comentatorii Barclay, Campbell, Hendrickson, etc. au făcut următoarele două explicații. Prima explicație este că ucenicii, fiind priviți în Biserica Apostolică ca niște sfinți, evanghelistul Matei a încercat să salveze demnitatea apostolilor Iacov și Ioan de la ambiția lumească după întâietate pentru a nu-i compromite. De aceea a atribuit această ambiție numai Salomei, mama lor, fiindcă și ea a pledat înaintea Domnului Iisus pentru a oferi fiilor ei primele locuri în împărăția lui mesianică. Această explicație am întâlnit-o și în studiul intitulat Evangheliile Sinoptice, volumul 1, studiul 1, în care ne-am informat că evangheliștii Matei și Luca l-au corectat pe evanghelistul Marcu în cazul când evangheliștilor amintiți li s-a părut că evanghelistul Marcu a limitat puterea Domnului Isus. Evanghelistul Marcu a scris în legătură cu vindecările Mântuitorului din cetatea sa Nazaret. N-a putut să facă nici o minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor. Capitolul 6, versetele 5 și 6. Evanghelistul Matei l-a corectat pe evanghelistul Marcu scriind: n-a făcut multe minuni în locul acela din cauza necredinței lor. Capitolul 13, versetul 58. Aici, evanghelistul Matei a înlocuit cuvintele evanghelistului Marcu: n-a putut să facă nici o minune, cu cuvintele: n-a făcut multe minuni, ca nu cumva să creadă cineva că Mântuitorul era limitat în putere. Alt exemplu de corectare este în cazul când evangheliștilor Matei și Luca li s-a părut că evanghelistul Marcu a umbrit caracterul Domnului Isus. În astfel de cazuri, ei au întrerupt puțin legătura cu evanghelistul Marcu. Să luăm câteva exemple când ei au sărit în mod intenționat peste asemenea afirmații. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, capitolul 3, versetul 5, când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat, capitolul 10, versetul 14, și rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, căci ziceau: și-a ieșit din minți. Capitolul 3, versetul 21. Evangheliștii Matei și Luca au ezitat să atribuie Mântuitorului stările umane de supărare și mânie. Și ei s-au cutremurat numai la gândul cum de a putut cineva să creadă că el și-ar fi ieșit din minți, îndeosebi rudele, dar să mai scrie așa ceva în Evanghelie. Și al treilea exemplu de corectare este în cazul în care evanghelistul Marcu a pus pe apostoli într-o situație critică. Într-un asemenea caz, pe care îl întâlnim și în textul nostru, evanghelistul Matei schimbă cumva lucrurile. El, așa după cum deja am văzut, a ezitat să atribuie lui Iacov și Ioan ambiția de mărire ca să nu-i compromită. El mai bine a atribuit această cerere numai mamei lor, deoarece și ea a pledat înaintea Domnului Iisus pentru fiii ei. Și a doua explicație pe care au dat-o comentatorii și exegeții amintiți, cât și mulți alții în legătură cu această contradicție aparentă dintre evangheliștii Marcu și Matei, este că evanghelistul Matei, care, deși a atribuit această cerere Salomei, l-a redat pe Domnul Iisus răspunzând la plural, ceea ce înseamnă că el i-a avut în vedere pe Iacov și Ioan, pentru că știa că această cerere le aparținea inițial lor și nu mamei lor. Evanghelistul Matei, deși a pus în gura Salomei cuvintele: poruncește ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta, versetul 21, nu l-a citat pe Domnul Iisus răspunzându-i ei: nu știi ce ceri, ci lui Iacov și Ioan, care erau adevărații autori ai acestei cereri, spunându-le: nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care îl voi bea eu și să fiți botezați cu botezul cu care voi fi botezat eu? Putem, i-au zis ei. Versetul 22. Dacă această retușare ne arată prudența evanghelistului Matei de a nu-i compromite pe apostolii Iacov și Ioan, atunci, cu atât mai mult, ea ne descopere onestitatea evanghelistului Marcu de a scoate în evidență realitatea așa cum era. Se spune despre un pictor care a făcut portretul lui Oliver Cromwell. Acest împărat al Angliei era foarte supărat că avea neguri pe față. Pictorul, vrând să înlăture aceste cusururi ale împăratului, nu i-a redat în portret și negurile. Dar împăratul, când și-a văzut portretul, a zis pictorului: de ce nu m-ai pictat așa cum sunt, cu neguri? Evanghelistul Marcu ne-a prezentat pe ucenici cu toate negurile. El a avut dreptate, pentru că cei 12 apostoli nu erau încă sfinți. De aceea Mântuitorul se ducea la Ierusalim ca să fie răstignit cu scopul de a schimba lumea, și a schimbat-o. În al doilea rând, ne vom ocupa de ambiția ucenicilor Iacov și Ioan după locurile din tâi. Acest eveniment a avut loc într-o joi, cu 8 zile înainte de răstignirea Mântuitorului, ca și cel precedent, când și-a prezis moartea și învierea și se afla în drum spre Ierihon, Betania și Ierusalim. Aici avem un tablou teribil care ne arată cum Domnul Iisus, deși mergea spre Ierusalim, unde urma să fie răstignit peste 8 zile, și cu toate că și-a prezis moartea în mod detailat, totuși Iacov și Ioan aveau chiar și atunci ambiția lumească să ceară Domnului Iisus primele locuri în împărăția sa mesianică. De aici se vede marea lor sete după întâietate și putere, că și ei s-au lăsat ispitiți și vrăjiți de acest păcat al mândriei și al egoismului, care corupe aproape pe toți oamenii. De aici se vede cât de puțin ei l-au înțeles pe dumnezeiescul lor învățător din tot ce le spusese adineaori în legătură cu moartea și învierea sa. Cuvintele lui erau pentru ei fără putere ca să-i debaraseze de concepția lor cu privire a unui Mesia pământesc, care, după cum credeau ei, îi va înzestra cu mare autoritate și glorie. Numai crucea lui Hristos i-a putut debarasa de această concepție preconcepută și de această ambiție. Și tot de aici reiasă și faptul că ucenicii au putut să creadă în Domnul Iisus și în gloria Lui, chiar și atunci când mergea spre cruce. Este un lucru foarte semnificativ și chiar uimitor că acești doi ucenici și-au putut lega încă gloria de Domnul Iisus pe care ei o visau. El, deși mergea spre calvar și îl frământa problema crucii, totuși pe Iacov și Ioan îi preocupau chiar și acum locurile de prim-miniștri din împărăția lui mesianică. Este adevărat că cererea lor și convingerea lor cu privire la mesianismul lui Hristos erau greșite, dar pentru aceasta ei totuși au crezut puternic în Domnul Iisus și nu s-au putut îndoi niciodată de triumful lui final. În creștinism trebuie să fie întotdeauna acest optimism de neînvins, că în final Hristos își va avea triumful lui etern și absolut. Din text reiasă cum apostolii n-au putut uita tabloul tânărului bogat care a venit alergând la Domnul Iisus în urmă cu vreo 2-3 săptămâni ca să-l întrebe ce să facă pentru a moșteni viața veșnică. Cum Domnul Iisus i-a cerut să vândă tot ce are, să împartă la săraci și numai după aceea să-l urmeze. Cum tânărul bogat, neputând să plătească acest preț, a plecat de la Domnul Iisus întristat de tot. Cum apostolul Petru, în urma acestei părăsiri din partea tânărului bogat, l-a întrebat pe Domnul Iisus, zicându-i: iată că noi am lăsat tot și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Matei 19:27. Și cum Domnul Iisus i-a răspuns: adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe tronul măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 tronuri și veți judeca cele 12 seminții ale lui Israel. Matei 19:28. Acum, fiii lui Zebedei au avut în minte aceste tronuri pe care ei, ca și ceilalți 10 ucenici, nu le-au putut uita niciodată. Apostolii credeau puternic că așa după cum cei 12 patriarhi au format și au fondat vechiul Israel, tot astfel și ei, fiind în număr de 12, vor întemeia noul Israel, care va fi cel mai mare imperiu din lume, în forma unui stat federal. Iar pe ei se visau guvernatorii acestor federații, așa după cum am văzut când am tratat studiul intitulat Tânărul Bogat, volumul 6, studiul 40. Ne putem imagina că, după ce Iacov și Ioan s-au întâlnit cu Salome, mama lor, și i-au povestit despre această promisiune pe care le-a făcut-o Domnul Iisus în Perea, în legătură cu cele 12 tronuri, pe care ei au înțeles-o greșit, cum ea, cu acea caracteristică a mamelor care visează pentru copiilor mărire și glorie, s-a înfățișat înaintea Domnului Iisus împreună cu fiii ei să-L implore ca să le ofere lor primele locuri din împărăția Lui. Comentatorii Barclay, Hendrickson, Edersheim, Diamandi, etc., ne spun că erau 4 motive pentru care Iacov și Ioan au îndemnat-o pe Salome ca să pledeze și ea pentru primele lor locuri din împărăția mesianică a Domnului Iisus. Primul motiv pentru care ei se considerau îndreptățiți să ocupe cele mai înalte locuri din împărăția mesianică a Domnului Iisus era fiindcă ei au început să-L urmeze primii pe Fiul lui Dumnezeu împreună cu frații Andrei și Petru. Ioan 1:35-42. Al doilea motiv pentru care Iacov și Ioan se considerau îndreptățiți ca să ocupe primele locuri în împărăția mesianică a Domnului Iisus era fiindcă ei făceau parte dintr-o clasă socială mai înaltă decât ceilalți apostoli. Tatăl lor avea oameni angajați pentru pescuit. Al treilea motiv pentru care fiii lui Zebedei se considerau îndreptățiți să ocupe primele locuri din împărăția mesianică a lui Hristos era fiindcă ei făceau parte din cercul cel intim al Domnului Iisus, format din 3 ucenici, Petru, Iacov și Ioan, pe care Mântuitorul i-a luat cu el în diferite ocazii speciale. A intrat cu ei în camera fiicei lui Iair atunci când a înviat această copilă, Marcu 5:37, i-a luat cu el pe muntele Hermonului atunci când s-a schimbat la față, Marcu 9:2, și i-a luat cu sine când s-a rugat în grădina Ghețimani, în Joia Mare, Marcu 14:33. Și al patrulea motiv pentru care Iacov și Ioan credeau că ei meritau să ocupe primele locuri din împărăția mesianică a Domnului Iisus și care era cel mai mare, a constat în faptul că ei erau rude apropiate cu Domnul Iisus. Când am tratat studiul intitulat Nunta din Cana, volumul 2, studiul 13, am văzut că în primele secole era o prefață la cărțile Noului Testament în care scria că mirele de la nunta din Cana Galilei a fost evanghelistul Ioan și că mama lui, Salome, era soră cu Maria, mama Mântuitorului. Același lucru scrie și într-o evanghelie coptică, vorbită de către vechii egipteni, că mama Mântuitorului era soră cu mama acestui mire. Dacă facem o paralelă între textele care ne arată femeile care au stat la crucea Fiului lui Dumnezeu, vom descoperi că și ele ne confirmă cu cea mai mare claritate adevărul acesta, că Salome, mama evanghelistului Ioan, a fost soră cu Maria, mama Domnului Isus. Lângă crucea lui Isus găsim un grup de 4 femei celebre. Pe Maria, mama Domnului Isus, pe Maria Magdalena, care este numită în toate listele, pe Maria, mama lui Iacov și Iose, care era una și aceeași persoană cu Maria, nevasta lui Clopa, și Salome, care apare sub 3 denumiri. Evanghelistul Marcu i-a pomenit numele. El a scris: acolo erau și niște femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Iose, și Salome. 15:40. Evanghelistul Matei a numit-o mama fiilor lui Zebedei. El a scris: între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Iose, și mama fiilor lui Zebedei. 27:56. Iar evanghelistul Ioan a numit-o sora mamei Mântuitorului. El a zis: lângă crucea lui Isus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa, și Maria Magdalena. 19:25. Aceasta înseamnă că Iacov și Ioan erau verișori buni cu Domnul Isus și că ei, în calitate de rude apropiate ale lui, se considerau că erau cei mai îndreptățiți, pe lângă celelalte 3 motive amintite, ca să ocupe primele locuri în împărăția lui mesianică. În al treilea rând, ne vom ocupa de onestitatea Domnului Isus. Când Iacov și Ioan au cerut Domnului Isus primele locuri din împărăția lui mesianică, Mântuitorul le-a răspuns: nu știți ce cereți. Matei, versetul 22. Ei nu știau că el, împăratul lor, era pe calea crucii, deși i-a informat chiar și adineaori, pentru a treia oară, că tatăl i-a dat acest pahar și i-a oferit acest botez, că aceia care sunt cei mai apropiați de împăratul suferind trebuie să fie și ei cei mai aproape de crucea lui. Și nu știau că și drumul coroanei lor trebuie să treacă pe ruta crucii. Fiii lui Zebedei, de-abia după 8 zile, au putut vedea cum Domnul Isus le vorbea pe fondul tronului lui și a primelor locuri din dreapta și stânga lui, visate de ei, despre 3 cruci, și cum lucrul acesta s-a împlinit cu cea mai mare exactitate, că alți 2 au ocupat aceste locuri din dreapta și din stânga lui, că aceste locuri nu erau de cinste și de glorie, ci de rușine și suferință, de care au avut parte cei 2 tâlhari răstigniți împreună cu Domnul Isus. Tot după ce Iacov și Ioan au cerut de la Domnul Isus primele locuri în împărăția sa mesianică, Mântuitorul i-a întrebat în continuare: puteți voi să beți paharul pe care îl voi bea eu și să fiți botezați cu botezul cu care voi fi botezat eu? Matei, versetul 22. La un ospăț regal din Orient, împăratul obișnuia să înmâneze cupa cu vin oaspeților lui. Faptul acesta constituia o mare cinste, să bei din cupa împăratului. Astfel, cupa din mâna împăratului a devenit o metaforă foarte frecventă pentru poporul evreu. Verbul grecesc baptizein înseamnă a se afunda. El este la participiul trecut, bebaptismenos, înnecat, scufundat. Se obișnuia să se spună: sunt înnecat, înglodat în necazuri, în dureri și în datorii. Această metaforă pe care a întrebuințat-o Domnul Isus n-are de a face deloc cu tehnica botezului, ci ea înseamnă aici: puteți voi să treceți prin suferința prin care voi trece eu? Prin metaforele paharului și a botezului, Mântuitorul a spus celor 2 ucenici că fără cruce ei nu pot ajunge niciodată la cunună. Este foarte greșit să gândească cineva că paharul sau crucea creștinului înseamnă întotdeauna persecuția și martirajul. Paharul și crucea creștinului înseamnă de multe ori și renunțări, sacrificii și lacrimi îndelungate. Onestitatea Mântuitorului constă în faptul că el, știind că îl aștepta crucea, n-a ezitat să înștiințeze pe ucenici mai dinainte de lucrul acesta. Ba mai mult, el n-a șovăit să spună apostolilor că chiar și ei, înainte de a purta cununa, vor trebui să bea din cupa lui amară și să treacă prin botezul suferinței lui. Când Domnul Iisus a întrebat pe cei doi ucenici, puteți voi să beți paharul pe care îl voi bea eu și să fiți botezați cu botezul cu care voi fi botezat eu? Ei i-au răspuns, putem. Marcu, versetul 39. Mântuitorul, în atot știința lui de Dumnezeu, văzându-i anticipat mai întâi suferind pentru el pe pământ și apoi domnind împreună cu el în cer, a continuat să le spună, este adevărat că paharul pe care îl voi bea eu, îl veți bea și cu botezul cu care voi fi botezat eu, veți fi botezați. Marcu, versetul 39. Iacov este primul dintre cei 12 apostoli care a suferit martirajul. Sunt informații care atestă că el a fost foarte talentat în propovăduirea Evangheliei, foarte activ în lucrarea lui Dumnezeu și că, într-o evangelizare pe care a organizat-o cu apostolul Petru în Ierusalim, Irod Agripa I, care era nepotul lui Irod cel Mare și frate cu Irodiada, autoarea tăierii capului lui Ioan Botezătorul, l-a ucis cu sabia în anul 44. Eveniment pe care l-a consemnat evanghelistul Luca în cartea Faptele Apostolilor 12:2, așa după cum am văzut când am tratat studiul intitulat Alți doi ucenici, volumul 2, studiul 11. Unii comentatori spun că apostolul Ioan a murit de moarte naturală la Efes, după ce a atins vârsta de 100 de ani, iar Papias, care era unul dintre ucenici ai apostolului Ioan, a scris în a doua sa carte, intitulată Minunile Domnului, cât și alți comentatori moderni ca Hendrickson, Short, spun că apostolul Ioan a adormit demn în martiraj. Mulți comentatori spun că dacă Iacov a murit moarte de martir, Ioan, fiind exilat pe insula Patmos timp de 14 ani, a murit și el moarte de martir. Pe o monedă romană era imprimat un bou și alături de el un altar și un plug pe care scria gata pentru amândouă. Dacă boul este gata pentru plug și pentru altar, atunci cu atât mai mult apostolii erau gata pentru slujirea cea mai grea și pentru sacrificiul cel mai cumplit. Dacă Salome a trecut la cele veșnice până în anul 44, când a fost martirizat Iacov, l-a văzut la dreapta tronului lui Hristos într-o altă împărăție care era cerească și eternă și infinit mai mare și mai minunată. Ea l-a văzut mai întâi apărând la dreapta tronului lui Hristos pe Iacov și apoi pe Ioan. Unii cred că următoarele cuvinte ale Domnului Iisus ne arată că Fiul nu este egal cu Tatăl și că răsplata nu se află în mâinile Fiului, ci numai în ale Tatălui. Pe când adevărul este altul, că și ele dezvăluie onestitatea Mântuitorului. Îi cităm armonizat, dar onoarea de a ședea la dreapta și la stânga mea nu depinde de mine s-o dau, ci este păstrată numai pentru aceea pentru care a fost pregătită de Tatăl meu. Cei doi ucenici se așteptau ca Domnul Iisus să le asigure o viață de prinț cu o poruncă regală sau cu un semn de mână, fără să le ceară un sacrificiu oarecare. De vreme ce el, atunci când a rostit acest verset pe care l-au scris evangheliștii Marcu și Matei, le-a spus cu alte cuvinte, eu nu pot accepta intervenționalismul, nepotismul și favoritismul și nu pot zice altfel decât veniți și beți din cupa mea, pentru că numai prin cruce puteți câștiga cununa, așa cum Tatăl îmi cere nu numai mie, ci și vouă. Și în al patrulea rând, pasajul citit ne scoate în evidență standardul vieții din împărăția lui Hristos. Cererea lui Iacov și Ioan a stârnit mare indignare în sufletele celorlalți 10 ucenici, ceea ce ne arată că și ei au fost stăpâniți de același spirit. Și de aici a început între ei vechea ceartă: care dintre ei să fie mai mare? Evanghelistul Marcu a scris: cei 10, când au auzit lucrul acesta, au început să se mânie pe Iacov și pe Ioan. Versetul 42. Bishop Hall a zis că mândria este asemenea veșmântului celui mai interior, pe care îl îmbrăcăm primul și îl dezbrăcăm ultimul. Această ceartă și mânie a fost foarte gravă. Dacă Domnul Iisus nu intervenea, ea ar fi putut să distrugă apostolilor relația și fraternitatea pentru totdeauna. Domnul Iisus și-a chemat ucenicii la el și le-a explicat marea deosebire care există între standardul împărăției lui și standardul împărăției lumii, spunându-le: știți că cei priviți drept conducători ai națiunilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu autoritate. Marcu, versetul 42. Împărații au la baza conducerilor forța. Ei au la dispoziție armata și mulți alți oameni prin care își exercită puterea și controlul. Galba, imperatorul roman, a propagat ideea în anul 68 după Hristos că un împărat poate să facă tot ce vrea. Comentatorii Taylor și Hendrickson spun că atunci când Domnul Iisus a zis în Evanghelia după Luca 22:25, regii națiunilor domnesc peste ele și celor care le stăpânesc li se dă numele de binefăcători, a întrebuințat o nuanță de ironie fină în acest context cu împărații care domnesc cu forța peste împărățiile lor și nu le slujesc. Domnul Iisus, când a zis: dar între voi să nu fie așa, ci oricine va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul tuturor. Marcu, versetul 43 și 44, a căutat să înnăbușe cu aceste cuvinte orice gând de mărire între apostoli și în creștinism. În împărăția lui Hristos, măreția nu constă în putere, ci în slujire. Aceasta este o bază complet nouă pusă vieții și în aceasta constă revoluția creștină. Lumea respectă pe cei puternici pentru că se teme de ei, dar în schimb ea îi iubește pe cei ce îi slujesc și se sacrifică pentru ea. Îngerii găsesc toată valoarea și frumusețea în a sluji altora. Ei se bucură infinit de mult să slujească lui Dumnezeu și nu găsesc nici o plăcere de a le sluji lor, oamenii, sau de a li se închina. Tot astfel, și fiii împărăției lui Hristos trebuie să se bucure când slujesc semenilor lor și cu atât mai mult lui Dumnezeu. Când Cagava l-a descoperit pe Hristos, a exclamat: o, Dumnezeule, ajută-mă să fiu ca Domnul Iisus. El s-a mutat într-un bordei dintr-un cartier sărăcăcios din Tokyo și acolo a slujit oamenilor până la cele mai mari sacrificii. Îi culca pe cei săraci și bolnavi cu el în singurul lui pat pe care îl avea. A dat la cerșitori toate hainele lui. S-a îmbolnăvit de tuberculoză și se purta în zdrențe, dăruind celor săraci și obidiți totul: averea, sănătatea, hainele, mâncarea din gură și timpul întreg. Obișnuia să spună oamenilor mereu în predici: Dumnezeu este dragoste. Acest mare sfânt modern din Japonia a zis că dacă cineva vrea să-L întâlnească pe Dumnezeu, atunci acela, înainte ca să meargă la biserică sau să citească în Biblie, trebuie să viziteze pe cei bolnavi și să ajute pe cei săraci. Cuvintele Domnului Iisus, pe care le-au redat evangheliștii Marcu și Matei în acest text, pentru că nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți, Matei, versetul 28, constituie un verset cheie în întreaga Evanghelie a lui Hristos. El este o teologie în miniatură și măreția a celei mai mari vieți pe care a cunoscut-o vreodată omenirea. Domnul Iisus și-a rezumat în această frază întreaga lui viață, în toată frumusețea ei, pe care a trăit-o ca un Dumnezeu atot glorios într-un chip de om. Aceste cuvinte au avut o mare influență asupra apostolilor și în mod special asupra apostolului Ioan, și ecoul lor se simte mereu în scrierile lui. Domnul Iisus n-a venit să ocupe un tron, ci o cruce, lucru pe care oamenii religiei din acel timp n-au putut să-l înțeleagă. Ei tot timpul au visat un Mesia împărat puternic și cuceritor, care va împărăți cu putere peste tot pământul. Ei așteptau să apară leul din seminția lui Iuda, plin de furie, dar, în schimb, a venit mielul cel blând al lui Dumnezeu. Și astfel, după cum zicea Rudolf Bultmann, toate visele evreilor cu standardele lor imaginare s-au spulberat pentru totdeauna. Am văzut că acesta este unul dintre cele mai mari versete din Evanghelii, dar chiar și el a fost mutilat în fel și chip. Unii teologi și chiar dintre cei mai de seamă au pus întrebarea: cui s-a plătit prețul răscumpărării? Origen, care a trăit între anii 185-254, a afirmat cu certitudine că prețul de răscumpărare s-a plătit diavolului cu scopul de a nu mai ține lumea sub teroare și în prizonieratul lui. Numai că diavolul s-a înșelat în acel târg prin faptul că Domnul Iisus a înviat și a pus mâna din nou pe toată puterea din cer și de pe pământ. Un alt teolog, tot din biserica primară, cu numele de Grigorie de Nisa, a născocit o altă teorie mai ciudată după 200 de ani. Acest teolog, numit și Grigorie cel Mare, a zis că Dumnezeu nu și-a permis să facă niciun târg cu diavolul, pentru că diavolul nu este deopotrivă cu el, ci că l-a înșelat pe diavolul prin întruparea fiului său, crezând că îl va învinge pe Domnul Iisus pentru totdeauna, fiindcă îl considera că era fără putere și că Dumnezeu l-a părăsit. Numai că s-a întâmplat tocmai invers, că Domnul Iisus l-a biruit pe el. Această născocire a lui Grigorie cel Mare este aproape revoltătoare, că încărnarea lui Hristos, zicea el, era o cursă divină pe care Dumnezeu a întins-o marelui Leviatan. Și când Leviatanul a căscat gura ca să înghită momiala din cursă, s-a prins în cârlig și astfel a fost înfrânt pentru totdeauna. Iar Peter Lombard a depășit orice limită când a născocit ideea că crucea lui Hristos era o capcană care s-a pus diavolului ca să se prindă în ea, iar sângele Mântuitorului i-a fost momiala. Așa se întâmplă când unii oameni care iubesc arta vor să facă pe mari teologi. Expresia Domnului Iisus pe care a folosit-o când a zis că El a venit ca să-și dea viața ca preț de răscumpărare înseamnă simplu că, așa după cum dragostea cere prețul slujirii și al suferinței, care trebuie plătit de dragul celui iubit, tot astfel și mântuirea noastră a trebuit să-L coste pe Domnul Iisus un preț suprem, prețul vieții sale pe lemnul crucii, fără de care n-am fi putut să fim mântuiți niciodată și n-am fi fost în stare să găsim calea care duce înapoi la Dumnezeu și la fericirea eternă. În ce privește detaliul și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți și nu pentru toți, unii dintre comentatori, ca Hendrickson, opinează că Domnul Iisus a vorbit aici pe fondul și în termenii prorocului Isaia, când acest profet a vorbit despre efectul jertfei supreme a lui Mesia. va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. 53:11. Iar alți comentatori, începând cu cei din biserica primară ca Ieronim și Eftimie Zigaban și până la cei moderni ca Bengel și Locuhin, susțin că aici n-a fost nicio limitare a morții Fiului lui Dumnezeu pentru nimeni, ci că Mântuitorul a întrebuințat cuvântul mulți și nu toți, fiindcă a știut că nu toată imensitatea lumii îl va accepta ca Domn și Mântuitor, ci numai o mare mulțime, așa după cum găsim scris în Apocalipsa cu privire la gloata cea mare de răscumpărați care a ajuns în cer înaintea tronului lui Dumnezeu. Ioan teologul a scris: după aceea m-am uitat și iată că era o mare mulțime pe care nu o putea să o numere nimeni, din fiecare națiune, din fiecare seminție, din fiecare popor și din fiecare limbă, care stătea în picioare înaintea tronului și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru, care stă pe tron și a mielului. Capitolul 7, versetele 9 și 10.
Un om fără de Domnul, un pom neroditor, sădit în lumea mare, fără de ajutor. Când firea pământească sufletul i-a îngrădit, inima lui suspină și e nefericit. Nu cere de la oameni să-ți dea fericirea, căci numai Domnul știe și poate să-ți o dea. Încrede-te în Domnul și viața ta va fi rodită și împlinită cu mii de bucurii. O viață întreagă nu-i binecuvântat, și-n anii bătrâneții e trist însingurat. Nu cere de la oameni să-ți dea fericirea, căci numai Domnul știe și poate să-ți o dea. Încrede-te în Domnul și viața ta va fi rodită și împlinită cu mii de bucurii. Așa, omule, vino la Tatăl Dumnezeu, căci El ți-a dat viața și totul este El. Te pocăiește astăzi, cât timp tu mai trăiești, împacă-te cu Domnul să ai viața de veci. Nu cere de la oameni să-ți dea fericirea, căci numai Domnul știe și poate să-ți o dea. Încrede-te în Domnul și viața ta va fi rodită și împlinită cu mii de bucurii. Nu cere de la oameni să-ți dea fericirea, căci numai și poate să-ți o dea.